yuqoridan belgilab berilgan xizmat bor kuchini sarflab ishlashni talab etadi. Azob oqibatlarini yengib o'tgan kishilar o'zlarini qurbon qilishga tayyordirlar. Fidokorlik va o'zidan voz kechish istagi xizmat qilish iqtidorining ajralmas qismidir. Yuqoridan belgilab berilgan xizmat hech qachon sovuqqonlik va yengil-yelpi ado etilmaydi. Bunday xizmat yuksak sevgini, iqtidorni, ishga chek-chegarasiz sodiqlikni talab qiladi. Isroil xalqi qayta-qayta Musoga qarshi chiqardi. Bu esa aslida Xudoning o'ziga qarshi chiqqanligini anglatardi. Tushkunlikda qolgan Muso bir necha bor nola bilan shunday derdi. Bu qaysar va bo'ysunmas xalqni nima qilish mumkin? Biroq Xudovand boshlagan ishini davom ettirdi va shu bilan birga Musoni ham xalqni ham tashlab qo'ymadi. U Musoga tushkunlikdan chiqib ketishga va odamlarni o'zining orqasidan yetaklashiga madad berdi. Agar biz o'zimizni yaqinlarimizga bag'ishlashni xohlamasak, biz yuqoridan belgilab berilgan xizmatni ado eta olmaymiz. Bunga o'xshash xizmat bizni odamlarga o'z sevgimizni va vaqtimizni namoyon qilishni, ularga nisbatan mehr-muruvvatli bo'lishimizni va o'z ishimizga sodiq qolishimizni talab etadi. Bunday xizmat o'zimiz uchun hech narsa qoldirmay, hammasini boshqalarga bag'ishlashga da'vat qiladi. Biz o'zgalarga xizmat qilishimizni va boshqalar qachon bizga xizmat ko'rsatishlarini kutib o'tirmasligimizni Xudo xohlaydi. Isoning ta'limotiga binoan o'zini katta deb bilmoqchi bo'lgan odam xizmatkor qul bo'lishi kerak. O'zgalarga xizmat qilish bizning hayot mazmunimizga aylanishi kerak. Xizmat qilish ma'nosini ko'za va chelak misolida ko'rsatib o'tish mumkin. Ko'z oldingizga juda qimmatbaho, aytaylik, 1000 dollar turadigan bir ko'zani keltiring. Bu ko'za hammaning ko'zi tushib turadigan peshtaxtada o'rin olgan. Mehmonga kelgan har bir kimsa uni ko'rib, "Evoh, naqadar go'zal mo'jiza!" deb hayratga tushadi. Ana endi ko'z o'ngingizga odamlarning chanqog'ini bosish uchun suv keltiriladigan 7 litrli oddiy bir chelakni keltiring. Xizmat qilishda biz ham xuddi shunday holatni ko'rishimiz mumkin. Kimdir diqqat markazida bo'lishni, o'zining chiroyidan gerdayishni va muxlislarning hayratlanuvchi nigohlarini ovlashni xohlaydi. Yana kimdir esa o'zini o'ylashdan xalos bo'lib, sevgiga to'lib toshadi va boshqalarga xizmat qilish uchun chelakka aylanishga qaror qiladi. Biz qora ishlardan qo'rqmasligimiz kerak. Biz qiyinchiliklar va muammolardan o'zimizni olib qochmasligimiz lozim. Biz yenglarimizni shimarib, ishga kirishishga tayyor turishimiz darkor. Biz qurbon bo'lishga tayyor turishimiz kerak. Biz boshqalar uchun azob chekishga doimo tayyor bo'lishimiz nihoyatda zarur. Qiyinchiliklarsiz va azob-uqubatsiz ruhiy yetuklikka erishib bo'lmaydi. Har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tishga tayyor turmasdan yoki buni istamasdan yuqoridan belgilab qo'yilgan xizmatni bajarib bo'lmaydi. Biroq qiyinchilik va to'siqlarni yengib o'tib, biz xursandchilik va shodlikni his qilamiz. Xudo biz bilan birga ekaniga, Rabbi bizda va biz orqali harakat qilayotganini, Xudovand bizdan mamnun ekanidan xursand bo'lamiz. Ha, mening aziz birodarlarim, bunday xursandchilikka hech narsa teng kela olmaydi. Musoning xizmati oson kechmadi. Fir'avnning huzuriga kelib, Misr uchun belgilangan navbatdagi falokatni e'lon qilish uchun katta jasorat, qat'iylik lozim bo'ldi. Mısır qo'chinining yaqinlashib kelib qolganini bila turib, Isroilliklarni boshlab borayotgan Musa Qizil dengiz sohiliga keldi va narigi tomonga hech qanday o'tish yo'li yo'qligini ko'rdi. Shunda undan yuksak ishonch talab qilindi. Shuningdek, norozi va qaysar Isroil xalqini doimiy ravishda boshqarib turish uchun ham Musodan metindik iroda va sabr toqat talab etilgan. Agar Musa azoblar va mashaqqatlar yo'lini sabr bilan bosib o'tmaganida edi, Xudo Musoga da'vat qilgan xizmatni u hech qachon bajara olmasdi. Agar biz Xudo oldida itoat qilmasak va uning aytganlarini kamtarlik bilan bajara olmasak, biz hech qachon biror katta ishni amalga oshira olmaymiz. Biz yana bir bor o'z kuchimiz bilan navbatdagi vazifani bajarishimiz uchun Xudo bizga maxsus xizmatni ishonib topshirmaydi. Aslo yo'q. Biz o'z hayotimizni doimiy ravishda, har bir yangi kunimizni unga bag'ishlashimizga Xudo bizni da'vat etadi. Biz har bir narsada Xudoga to'liq itoat etishimiz va tamomila faqatgina unga sodiq bo'lishimiz kerak. Kunlarning birida kimdir menga shunday degan: Qutqarilganim menga kifoya. Endi esa bir amallab jannat darvozalariga yetib borsam bas. Uni qarang-a, deb o'yladim men. Naqadar talofatli adashish. Xudo bizni faqatgina samoviy shohlikka bir amallab yetib olishimiz uchun qutqarmaydi. Biz ruhan yetuk va komil inson bo'lib, uning barcha orzu istaklarini namoyon bo'lishida Xudoga yordam berishimiz uchun u bizni qutqaradi. Bizga yoqimli qismi shundan iboratki, yuqoridan maxsus belgilab berilgan xizmat bizning hayotimizni jozibador tasvirlab berish qiyin bo'lgan his o'zgacha ma'no va maqsad bilan to'ldirib boyitadi. Ko'plab odamlar butun hayotlari davomida o'zlariga bitta savol berishadi. Men nima uchun yashayapman? Agar siz Xudo tomonidan azob uqubatga duchor qilinib, u sizga shifo berganini va ruhan yetuklikka erishganingizdagi uning beqiyos yordamini anglagan bo'lsangiz, demak, siz bu savolga qanday javob berish kerakligini bilasiz. Biz Xudo o'zining shon-shuhrat yo'lida bizdan foydalana olishi uchun tug'ilamiz. Xudo bizni maxsus xizmat yo'liga da'vat etishi, bu yo'lda butun insoniyatga nisbatan o'zining irodasini amalga oshirishda yordam berishimiz uchun biz yashaymiz. Biz Xudodan marhamatlar olish va atrofdagilarga marhamatli bo'lish uchun yashaymiz. Agar biz o'z maqsadimizni anglab, uni bajarishga intilsak, ertalabdan hech kimga bizni uyg'otishning zarurati qolmaydi. Xudo bizning oldimizga qo'ygan maqsadlarga yetishish uchun biz yangi kunni intizorlik bilan kutamiz. Qo'ygan har bir qadamimiz bizga shodlik va Xudoning ishini yanada ko'proq bajarish istagini olib keladi. Qanday samaralarga erishishimiz haqida esa Xudoning o'zi g'amxo'rlik qiladi. Biroq biz azob-uqubatlardan, dard va alam yo'lidan o'tishga, o'zgarishni boshlab yetuklikka erishishga rozi bo'lishimiz juda zarur. Xudo bizdan to'liq foydalanish uchun avvalambor biz faqatgina unga tegishli ekanimizni u bilishi kerak. Yuqoridan belgilab berilgan xizmat atrofdagilarga ta'sir ko'rsatadi. Faqatgina Xudo Musoni ruhan mustahkamlashi mumkin. Bu Isroilliklarga ham taalluqli edi. Faqatgina Xudo o'z xalqini Misrdagi urf-odatlardan, Isroil xalqiga begona bo'lgan aqidalardan xalos etishi mumkin. Shuning uchun Xudo xalqiga qonunlarni berdi. Har qanday dushmanlardan ularni himoya qildi. Osmondan manna yog'dirib, xalqni eson-omon sahrodan olib chiqdi. Isroilliklar hayotining har bir jabhasiga kirib borar ekan, Xudovand ularni bo'ysundirdi va shunday o'zgartirdiki, ularni o'zgacha tanlangan xalqqa aylantirdi. Xudo qachonlardir Musoni majusiylar olamidan asrab qolgani singari, yahudiylarni atrofdagilardan ajratib oldi. Xudo Isroil xalqini yangi urf-odatlarga, yangi modaga, yangicha itoat etishga va yangicha hayot tarziga da'vat qildi. Bundan tashqari, egamiz yagona va haqiqiy xudovandga yuz tutmaganlar bilan oila qurish uyoqda tursin, hattoki gaplashmasligini ham isroilliklarga amr qildi. Rabbi yangi iqtisodni, hayot tarzining yangi uslubini, yangicha qonun-qoidalar to'plamini yaratdi. Musoning sahroda yurgan vaqti va Isroil xalqining sahroda o'tkazgan vaqti bir xil, ya'ni 40 yil ekani tasodif emas. Misr madaniyati Musoga singdirgan hamma narsani Xudo undan chiqarib tashladi va undan Isroil xalqining yo'lboshchisini yaratdi. Va endilikda Xudovand Isroil xalqidan o'zining tanlab olgan xalqini yaratish maqsadida u xalqini barcha Misr urf-odatlaridan xalos etdi. Va nihoyat Isroilliklar Xudo ularga va'da qilgan yurtga kelganlarida ular Xudo o'z so'ziga sodiq ekaniga ishonch hosil qilishlari mumkin. Isroil xalqining barcha dushmanlari yer bilan yakson qilindi. Erixod devorlari karnaylar sadosi va odamlarning ovozidan quladi. Har bir jangda Xudo Isroilliklarga g'alaba keltirardi, ammo barcha shon-shuhrat faqatgina unga tegishli edi. Biroq bu hali hammasi emas. Xudo nega odamlarni ruhiy yetuklik holatiga olib keladi? Javob xuddi oldingiday. Yuqoridan belgilab berilgan ma'lum xizmat uchun Ibrohim orqali barcha xalqlar Xudoga kelishini kunlarning birida egamiz unga aytgan. Xudoning xalqi hamma xalqlar uchun nur bo'lishi kerak. Xudovand yahudiylarga naqadar yuksak maqsadni ko'rsatib berdi. Muso bilan bo'lgani singari odamlar zimmasiga ham qiyin vazifa yuklatilgan edi. Xudo shunday deydi: Agar sizga men amr qilganlarimni bajarsangizlar, menga quloq solsangizlar, men sizlarni marhamatlayman va siz marhamatlangan bo'lasizlar. Xudo bizdan o'z maqsadlarida foydalanish uchun bizni hayotimizda qayg'u dardlarga yo'l qo'yadi. Bizga shifo berib, ruhan o'stiradi va mustahkamlaydi. Xudovand biz orqali boshqa odamlarga shifo beradi. Biz boshqalarni o'rgatishimiz uchun Xudo bizga o'rgatadi. Xudo bizga donolik va aql farosat in'om qiladi, toki biz o'sha donolikni boshqalar bilan baham ko'raylik. Xudo bizni yupatadi va qo'llab-quvvatlaydi, toki biz atrofdagilarga yupanch, tasalli va qo'llab-quvvatlash olib boraylik. Xudo bizga ruhiy in'omlarni taqdim qiladi, toki biz muhtojlarga xizmat qila olaylik. Xudo bizni moliyaviy tarafdan ta'minlaydi, toki biz xushxabarni tarqatuvchilarga yordam bera olaylik. Yuqoridan belgilab berilgan xizmat Xudo kuchi bilan amalga oshiriladi. Muso Xudovandning amrini eshitganda u nima his qilganini bir tasavvur qilib ko'ring. Kim? Men? Oddiy bir cho'pona? Odam o'ldirganim uchun meni qidirishayotgan bir paytda Firavnning saroyiga borib, u Isroilliklarning ketishiga ruxsat berishini qanday qilib unga amr beraman? 3 millionga yaqin odamni oyoqqa turg'azib, o'z uylarini tark etishga va ular hech qachon bo'lmagan go'zal bir yurtga borishga qanday da'vat qila olaman? Xudovand Musoga yuklagan vazifa oson emas edi. Xudo bizni da'vat qilayotgan vazifa ba'zida hech bajarib bo'lmaydigandek tuyuladi. Biroq bu Xudo irodasining bir qismi xolos. Xudo biz to'liq unga isyonishimizni xohlaydi. Agar biz zimmamizga yuklatilgan xizmatni o'z kuchimiz va donoligimiz bilan amalga oshira olsak edi, biz Xudoga ehtiyoj sezmagan bo'lar edik. Qolaversa, bizning xizmatimiz ham yuqoridan belgilab berilmagan bo'lardi. Xudo Musoga aniq va ravshan qilib, "Men xalqimni qutqaraman", dedi. Muso faqatgina Firavn bilan gaplashsa bas, Isroil xalqini ozod etish esa Xudoning ishi. Xudo Musoga faqatgina cho'pon tayog'ini berib, Firavnning huzuriga yubordi. Bu cho'pon tayog'i Musoga Xudoning zohir bo'lgani ramzi edi. Muso o'ziga ishonishi mumkin bo'lgan hamma narsa undan olib tashlandi. Musoning Xudoga to'liq ishonishidan o'zga chorasi qolmadi. Agar Xudo bergan va'dasiga vafo qilmaganda edi, hech narsa yuz bermasdi. Egamiz Musoga mo'jiza ko'rsatish qudratini ato qildi. Musoning qo'lidagi tayoq mo'jizaviy edi. Muso tayoqni yerga tashlasa, tayoq ilonga aylandi. Muso ilonni dumidan ushlasa, shu zahoti ilon Musoning qo'lida yana tayoqqa aylanadi. Chunki tayoqni Xudo shunday qildi. Egamiz Musoga qo'lini qo'yniga tiqishiga amr berdi. Muso Xudo aytgandek qilgan edi. Qo'li moxov xastalikka yuliqib qorday oppoq bo'lib qoldi. Xudo Musoga ikkinchi bor qo'lini qo'yniga tiqishni amr berganda esa Musoning qo'li tanasining qolgan qismi singari asl holiga qaytdi. Bu mo'jizalarning Musoga hech qanday aloqasi yo'q. U Xudoning bergan amrini bajarayapti xolos. Isroil xalqi Misrdan chiqib ketishiga Fir'avnni Muso ko'ndirmadi. Qizil dengiz suvlarini ikkiga u ajratmadi. Odamlarni oziq-ovqat va ichimlik suvi bilan Muso ta'minlamadi. Isroil xalqini sahrodan u olib chiqmadi. Bularning hammasini Xudovand bajardi. Musoning barcha xatti-harakatlarini, mas'uliyatini va Isroil xalqining hamma ehtiyojlarini Xudo o'z zimmasiga oldi. Muso faqatgina Xudoga quloq soldi. Xizmat qilish hamisha ushbu qoidaga bo'ysunadi. Ehtimol biz urug' ekishimiz mumkin, ammo uni Xudo ko'kartiradi. Biz yarani bog'lashimiz yoki dori darmon berishimiz mumkin, ammo shifo berish Xudo tomonidan amalga oshiriladi. Biz chin dildan ibodat qilishimiz mumkin, ammo mo'jizani Xudo ko'rsatadi. Biz qo'limizdan kelganini qilamiz. Xudo esa imkonsiz narsalarni yaratadi. Tasavvur qilib ko'ringa, shunday katta olomonni Misrdan Kanon yurtlariga olib borish naqadar mashaqqatli mehnat. Odamlar yo'lni davom ettirishlari uchun Muso necha martalab ularga iltijo qilib ko'ndirdi. Sahrodan uzoq vaqt yurib o'tish uchun xalqning yeyishini, ichishini va boshqa muammolarni Muso o'ylashiga to'g'ri keldi. Yuklarni nimalarda tashish kerak? Xasta bemorlar bilan nima qilish kerak? Orqada qolib ketganlarni-chi? Gapga quloq solmay isyon ko'targanlarni nima qilish mumkin? hech shak shubha yo'qki, Musoning cho'li biyobonda cho'ponlik qilgan tajribasi unga nihoyatda qo'l kelgan. Lekin Xudo unga dedi: "Men sen bilan birga bo'laman. Men shunday qilamanki, Isroil xalqining oqsoqollari senga quloq solishadi va aytganlaringni bajarishadi. Men o'z qo'limni uzataman va o'zimning mo'jizalarim bilan ularni hayratda qoldiraman. Shundan so'ng Firavn sizlarning ketishlaringizga ruxsat beradi. Men shunday qilamanki, Misrliklar sizlarga yordam beradilar. Shuning uchun ham sizlar Misrdan quruq qo'l bilan qaytmaysizlar." Har safar Xudo bizni xizmat qilishga da'vat etganida, u xuddi shunday deydi: "Bularning hammasini qilayotgan men bo'laman. Men bu muammolarni hal etaman. Men sizga aytganlarimni bajarsangiz kifoya, qolgan hamma ishni mening o'zim bajaraman." Bizlar Xudoning irodasini bajarish uchun da'vat qilinganmiz. Biz Xudoning xohish irodasini bajarishimiz uchun u biz orqali o'z kuchini namoyon qiladi. Yuqoridan belgilab berilgan xizmat Xudoga to'liq ishonchni talab etadi. Xudo Musoga yuklagan vazifa nihoyatda og'ir edi. Shunda Muso darrov bahona topdi. Muso shunday dedi: "Rabbi, men kim bo'libmanki, Firavnning huzuriga borib, Isroil xalqini Misrdan olib chiqsam?" Muso xalqni boshqara olmasligini va Xudo unga yuklagan topshiriqni bajara olmasligini unga aytdi. Va bu vazifani bajarish uchun boshqa odam tanlashini Xudodan iltijo qildi. Ammo shunday bo'lsa-da, Muso Xudoga itoat etdi va unga Xudo tomonidan berilgan topshiriqni bajardi. Butun muqaddas yozuvda kamtarlik va itoatkorlik ruhini namoyon qiluvchi quyidagi iboradan o'zga iborani uchratmaysiz: "Rabbi, men kim bo'libman?" Xudovand bizdan aynan shuni kutadi. To'g'ri, biz qo'limizdan kelmaydi deb aytamiz. Ammo biz Xudoga to'liq ishonsak, u hamma narsani qilishga qodir. Ishlarning ummoniga botib qolma. Bunga sening kuching yetmaydi. Sen faqat menda jo bo'lgin. Ishlarni esa o'zim amalga oshiraman," deb yozgandi Hudson Taylor. Xudo bizdan aynan shunday munosabatni, to'liq ishonchni kutadi. Xudo Musoning Rabbiga bo'lgan umidini, tasdig'ini talab qildi. Xudo hech qachon shunday deb aytmagan: "Ha, qachonlardir sen menga ishongansan, kelajakda har doim menga ishonishingni endi men bilaman." Hammasi aksincha bo'lgan. Musoning ishonchi doimiy ravishda sinovlarga duchor bo'lgan. Sinovlar qancha og'ir bo'lsa, Muso shunchalik ko'proq Xudoga tayanar edi. Misrdan chiqqan Isroilliklarning yo'li qiyinlashib borgani va sahrodan ular qanchalik uzoq yurgani sari, shunchalik Musoning Xudoga bo'lgan ishonchi ortib borishi talab etilgan edi. Yuqoridan belgilab berilgan xizmat yo'lida bizning ishonchimiz doimiy sinovlarga duch kelaveradi. Va Xudovand har doim bizni to'liq itoat etishga, chuqur ishonchga va mutloq unga sodiq bo'lishimizga chorlayveradi. Yuqoridan belgilab berilgan xizmat har doim aniq maqsadga ega. Xudo bizni xizmat qilishga da'vat etganda, uning har doim aniq maqsadi bo'ladi. Yonib turgan butaning orasidan Xudo Musoga murojaat qildi: "Sen hozir Misr Firavnning huzuriga borasan va xalqim Isroilni Misrdan olib chiqishingni unga aytasan. aynan mana shu Muso xizmatining maqsadi bo'lgan. Yuqoridan belgilab qo'yilgan xizmatga tayyorgarlik ko'rish. Ruhan yetuk masihiylarga mo'ljallangan maxsus xizmatga bizni tayyorlash uchun Xudo azoblardan foydalanadi. Xizmat qilish jumlasi sizni xijolatga solmasin. Har bir masihiy xizmat qilishga da'vat etilgan. Aslida xizmat qilish boshqa odamlarga yordam berishda ifodalanadi va namoyon bo'ladi. Biz kechasi bilan jamoatda yoki biror diniy tashkilotda faoliyat ko'rsatishimiz kerakligini anglatmaydi. Kunlarning birida bir tanish ayol menga shunday dedi. Mening barcha birodarlarim va singillarim biror xizmat bilan mashg'ullar. Men esa bekorchiman. Men faqat rafiqa va onaman. Ayol bu haqda jilmayib, o'zining uy bekasi ekanidan kechirim so'ragandek iymanibgina gapirar edi. Men unga dedim: "Siz buyuk xizmatlardan birini bajarayapsiz." Ayol hayratini yashirmasdan menga qaradi. Men dedim: "Bolalarni haqiqatda ulg'aytirishdan faxrliroq biror ish borligini menga aytib beringchi. Bolalarni tarbiya qilishda talab etiladigan donolik, ishonch, sabr-toqat va sevgi biror boshqa xizmatda borligini sanab bera olasizmi?" "Men bu haqda hech o'ylab ko'rmabman," deb tan oldi ayol. Keyin u birdan hayratlanib dedi: "Demak, men ham xizmat qilayotgan ekanman-da." Xuddi shunday. Bolada Rabbiga nisbatan sevgi uyg'onishini singdirish uchun qanchalar bilim va ko'nikmalar kerak ekanini bir tasavvur qilib ko'ringchi. Solih, mo'min bolalarni tarbiyalash uchun ona ega bo'lishi kerak bo'lgan fidoilik, matonat, bilim, vaqt va intilishni bir lahzaga bo'lsa ham ko'z oldingizga keltirib ko'ringa. Ota-ona xizmatining muhimligini va qadrli ekanini to'g'ri baholay olish va qadriga yetish lozim. Agar Musoning onasi "Menda hech qanday xizmat yo'q" deb aytganda nima bo'lar edi? Biroq ayolning xizmati tarixda misli yo'q buyuk xizmatlardan biri bo'lgan. Ona butun Isroil xalqining yo'lboshchisi bo'lgan Musoni boqib tarbiyaladi. Aynan ona Musoning qalbiga Xudoga bo'lgan ishonch va e'tiqodni jo qildi. Aynan o'sha ona tufayli Musoning qalbidagi Xudoga bo'lgan sevgi uchquni ko'p yillar o'tgach otashin abadiy va o'chmas olovga aylandi. Har birimizning o'zimizga yarasha xizmatimiz bor. Bizning iqtidor va qobiliyatlarimizni yaxshi bilgan Xudo ularni to'liq ravishda namoyon qilish maqsadida har birimizga shaxsiy xizmat yo'limizni belgilab bergan. Biz o'z vazifamizni bajara olishimiz uchun Xudo bizni ma'lum vaqtda ma'lum bir joyga qo'yadi va ma'lum odamlar bilan atrofimizni chegaralab biror muhitga joylashtiradi. Boshqalarga xizmat qilib, ularga o'z vaqtimizni va kuchimizni barakali hadya etishimiz uchun biz ruhan ulg'ayamiz va yetuklikka erishamiz. Muso shu darajada ruhan yetilishi kerak ediki, toki u o'z xalqini misrliklar qulligidan ozod etib, ularni Xudo va'da qilgan sut va asal oqib turgan Kanon yerlariga olib borishi va Isroil xalqi Xudoning ulug'vorligida tinch totuv, ibodatda va solihlikda yashash kerak bo'lgan. Xudo Musoga maxsus xizmatni ado etishini xohladi. Shuningdek, u har birimizga maxsus xizmat ko'rsatishni belgilab qo'yibdi. Xizmat qilishni ta'riflash uchun men yuqoridan belgilab qo'yilgan degan iborani qo'llaganimni ehtimol siz sezgan bo'lsangiz kerak. Bunga bir sabab bor. Agar bu chindan ham tam ma'noda xizmat bo'lsa, demak u yuqoridan, ya'ni Xudoning kuchiga ega bo'lgan holda belgilangan. Xizmat qilish bu xizmat ko'rsatishdir. Har kim o'z yaqinlariga nima bilandir xizmat qilishi mumkin, lekin yuqoridan belgilab berilgan xizmatni ado etish uchun inson boshqalarga Xudoning boshchiligida xizmat qilishi kerak bo'ladi. Yuqoridan belgilab berilgan xizmat muqaddas ruh kuchini talab qiladi. Biroq shuni ham ta'kidlash lozimki, yuqoridan belgilab berilgan xizmat faqatgina mo'jizalar ko'rsatishda va shifo berishda namoyon bo'lmaydi. Ruhiy qonunlar asosida yo'lga qo'yilgan tijorat, bolalarda Xudoga bo'lgan sevgini tarbiyalash, xushxabarni tarqatish yoki jamoatdagi xorda hamdu sanolarni kuylashda ishtirok etish, maktabda dars berish yoki shifoxonalarda ishlash, bularning hammasi yuqoridan belgilab berilgan xizmat bo'lishi mumkin. Agarda ular Xudoni sharaflash uchun va bu shifolar muqaddas ruh ishtirokida amalga oshiriladigan bo'lsa. Endi esa men yuqoridan belgilab berilgan xizmatning ba'zi bir omillarini ta'kidlab o'taman. Sizning hayotingizda ruhiy yetuklik jarayoni. Sizning hayotingizda Xudo Musoning hayotida harakat qilganidek emas, ehtimol boshqacharoq harakat qilayotgandir. Biroq Xudoning usullari hech qachon o'zgarmaydi. Xudo sizning hayotingizdan nimalarni chiqarib tashlashga intiladi. O'zingizning azob-uqubatlaringiz haqida fikr yuritganingizda, siz nimalar haqida o'ylaysiz? O'zingizni to'liq Xudoga topshirishingizda sizga nimalar xalaqit beradi? Yoki u bilan sizning o'rtangizda qanday to'siqlar mavjud? Siz Xudodan ko'ra nimalarga ko'proq ishonasiz? Siz nimalarni Xudodan afzal ko'rasiz? Men tanigan kishilarimning hammasi Xudo ularning hayotidan nimalarni olib tashlashni xohlashini ichdan sezib turishadi. Ehtimol bu holatlarni bir so'z bilan ifodalab bera olmasliklari mumkin. Ammo odamlar hayotlarini nimalarsiz tasavvur qila olmasliklarini yoki nimalarni yo'qotib qo'yishdan qo'rqishlarini odatda ko'rsatib berishga qodirlar. Biz bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz kerak. Biz bir-birimizni qadrlashimiz lozim. Ammo hammadan ham biz Xudoni sevishimiz va u bilan bizning o'zaro munosabatlarimizni qadrlashimiz zarur. Biz sidqidildan mehnat qilib, ezgu ishlarni amalga oshirishimiz darkor. Biroq biz hech qachon o'z ishlarimizni, hattoki ularni Xudo uchun amalga oshirayotgan bo'lsak ham, Xudo bilan bo'lgan munosabatlarimizdan yuqori qo'ymasligimiz kerak. Biz bir-birimizga xizmat qilishimiz va Masih haqida butun dunyoga gapirishimiz lozim. Biroq biz hech qachon o'z xizmatlarimizni Xudo bilan bo'lgan munosabatlarimizdan yuqori qo'ymasligimiz lozim. Xudo bizni o'zgartiradi. Bizni itoatkor qiladi. Gerchand bu uzoq va murakkab jarayon bo'lsa-da, biz to ruhiy yetuklikka erishmagunimizcha u bizning ustimizdan ish olib boraveradi. Ezgulik uchun azob tortish bizning jamiyatimizda ommabop bo'lmagan g'oya. Bizning madaniyatimiz bizga umuman boshqacha qadriyatlarni singdiradi. Biz mustaqil bo'lishga, kelajakni rejalashtirishga va har doim oldimizga qo'yilgan maqsadlarni bajarishga intilamiz. Misr madaniyati qachonlardir Musoga qandaydir ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, o'sha singari zamonaviy madaniyat ham shunday ta'sir ko'rsatadi. Biroq Xudo Musoni umuman boshqa narsaga o'rgatmoqchi edi. Sahroda Muso Xudoga to'liq suyanishga va Xudo nimani buyursa, shuni xuddi u aytganiday bajarishga o'rgandi. Xudoga ishonchning eng yaxshi namunasi albatta Iso bo'lgan. U o'zining shogirdlariga shunday degan. Meni ko'rgan otamni ko'rgan bo'ladi. Men otamda hozirman. Otam esa menda hozir. Men sizlarga o'zimdan to'qib gapirmayapman. Balki menda hozir bo'lib turgan otam o'z ishlarini bajarmoqda. Menga ishoninglar. Men otamda va otam menda hozirdir. Bordi-yu, bunga ham ishonmasalaringiz, aqalli bajarayotgan ishlarimning o'zi orqali menga ishoninglar. Iso o'zining butun hayoti davomida Xudoning irodasini amalga oshirdi. Xudo Musodan ham bizlarning har birimizdan ham shunday itoatkorlikni xohlagan. Qachonlardir kimdir shunday degan. Qalb Xudoga yuz tutishi uchun qandaydir lahza talab etiladi. Ammo muqaddas bo'lish uchun butun hayot talab etiladi. Xudoga yuz tutish haqiqatan ham bir lahzada sodir bo'ladi. Ammo ruhan yetuklikka erish uchun uzoq yillar o'tishi kerak. Men ko'pincha quyidagi holatni kuzataman. Masihiylar doimo nafaqat o'zlarining ishlarida va jamiyatdagi o'rnida, balki o'zlarining masihiy hayotlarida ham yutuqlarga erishishga intilishadi. Ular nimalarnidir to'playdilar, nimalarnidir axtarib topadilar va sotib olishadi. Yangidan yangi martabalarni qo'lga kiritadilar. Yopiq klublarga a'zo bo'lishadi. O'zlarining ruhiy mazmundagi hayotlariga ko'pdan ko'p yutuqlarni yozadilar va uzundan uzun xizmat ro'yxatlarini tuzishadi. Bu bilan ular qachonlardir Xudo huzuriga kelganlarida shunday deb ayta olamiz deb umid qiladilar. Rabbi, qara, men sen uchun nimalar qilmadim? Xudo bizni qiyinchiliklarga duchor qilganda, u bizni narsalarini yig'ishga emas, balki ulardan qutulishga da'vat etadi. Shuningdek, u bizni turlichi yomon odat, istak va rejalardan xalos bo'lishga chorlaydi. Biz nihoyat, Rabbi, mening bor yo'g'im sensan, sen mendasan, men esa sendaman. Va bu eng muhimi deb aytmagunimizcha, u bizni o'zimizning menimizdan xalos etaveradi. Xudodan bo'lmagan narsalardan voz kechish. Kimdir shunday deb o'ylashi mumkin. Nahotki Xudo o'z qo'llarida qurol vositasiga aylantirmoqchi bo'lgan har bir odam bilan shunday yo'l tutsa. Bir tomondan siz Fir'avnning o'g'li emassiz. Shuning uchun ham sizning boshingizga Musoning qismat tushishidan xavotir olmayman. Boshqa tomondan Xudo chindan ham o'z rejalarini amalga oshirish uchun bizni o'zgartirayotganda o'sha oldingi qoidalardan foydalanadi. Xudo bizni buyuk, hurmat e'tiborga sazovor, boy va badavlat qilmoqchi emas. Xudo bu hayotda to'g'ri o'rinni egallashimizni va muhimi bizning hayotimizda eng bebaho zot uning o'zi bo'lishini xohlaydi. Albatta, Xudo sizni boy qilishi mumkin. Sizni mashhur qilish ham uning qo'lidan keladi. Ammo shunday bo'lsa, bu holda barcha sharaf faqat Xudoga tegishli bo'ladi. Agar siz to'liq Xudoga suyansangiz, agar Xudo sizga shon-shuhrat va huzur-halovat in'om etsa, siz hech qachon shon-shuhrat va huzur-halovat haqida tashvish tortmaysiz. Siz uchun bularning ahamiyati bo'lmaydi. Xudo sizga bergan mashhurlik va pullardan o'zingizni ko'kka ko'tarish uchun emas, balki faqatgina uning maqsadlariga yetishish uchun foydalanasiz. Musoni bo'ysundirish uchun Xudoga nega 40 yil kerak bo'lganini muqaddas kitob bizga aytmaydi. Biroq bizning ishonchimiz komilki, bizning hayotimizdagi barcha xafagarchilik, dushmanlik va adovat his tuyg'ularini yo'q qilmagunimizcha, Xudo bizni jabr zulmga duch qilaveradi. Bu jarayon qancha vaqt talab qilishi Xudoni qiziqtirmaydi. Xudoni bu jarayonni oxiriga yetkazish qiziqtiradi. Musoning xarakterini o'zgartirish va uni Rabbiga to'liq va to'laqonli bo'ysunishga xalaqit beruvchi omillarni yo'q qilish uchun Xudoga 40 yil kerak bo'ldi. Ehtimol bu 40 yil Misrda ma'lum bir vaziyat yuzaga kelishi uchun kerak bo'lgandir. Yoki bo'lmasa, Isroil xalqi shunchalik qiynalgan ediki, Xudo ularga bergan har qanday yo'l boshchi ketidan borishga tayyor bo'lgani bilan izohlanadi. Xudo vaqtining to'laligi degan bir tushuncha bor. Vaqt to'lganda Xudovand harakat qilishni boshlaydi degan gaplarni biz bir necha bor muqaddas yozuvda o'qiganmiz. Xudoning muddatlari bu bizning muddatlarimiz emas. Xudo uchun vaqt bu uning maqsadlariga erishish qurolidir. Abadiyat bilan solishtirilganda 40 yil bu hech narsa emas. Mening Musa boshidan kechirganlarni sizlarning hech biringiz boshlaringizdan o'tkazishni xohlamaysizlar deb o'ylayman. Musoning qayg'usi nihoyatda og'ir va ayanchli kechgan. 40 yil mobaynida uni kulonning g'ildiragi ustidagi loy singari ezg'iladilar, siqdilar va ishlov berdilar. U tamomila o'zgarmagunicha bu jarayon yana va yana takrorlanaverdi. Oldingi va 40 yil o'tgandan keyingi Muso bu ikki turlicha shaxslardir. Biroq Xudo aynan shunga intilgan edi. Yahudiylarni Misrdan olib chiqish uchun Muso yana bir bor Firavnning huzuriga kelganda u endi qachonlardir Firavndan qochgan odamga aslo o'xshamas edi. Musoning qayg'usi. Ruhiy yetuklikning barcha omillari Musoning hayotida yaqqol namoyon bo'lgan. Muqaddas kitobda hikoya qilingan uning tarixi aslida o'z akalar tomonidan qullikka sotilgan Yoqubning o'g'li Yusufdan boshlanadi. Qator mushkul shart-sharoitlar orqali Xudo shunday qildiki, Yusuf oddiy qullik vazifasidan Misr faraonining hokimi qilib tayinlanadi. Katta bir yurtning boshlig'i bo'lgan Yusuf butun bir xalqni 7 yillik qahatchilikdan qutqarib qoldi. Yusufning oila a'zolari yashayotgan Kanaon o'lkasida ham qahatchilik hukm surardi. Ochlikdan o'lib qolmaslik uchun Yusufning akalari ham g'alla sotib olish uchun Misrga yo'l oldilar. Ularning safari Yusuf bilan uchrashish orqali yakun topadi. Yusufning butun oila a'zolari 70 kishidan ziyodroq Isroilliklar Misrga ko'chib o'tadilar va xavf solgan ochlik o'limidan omon qoladilar. Musa tug'ilgan paytga kelib, Isroilliklarning soni nihoyatda ko'payib, 3 milliondan oshib ketgan edi. Yusufning o'limidan so'ng Misr taxtiga yangi Firavn o'tirdi. Yangi Firavn yahudiylarni juda yomon ko'rardi. Qolaversa, u Yusuf to'g'risida hech narsa bilmas edi. Firavn o'z xalqiga shunday dedi: "Qaranglar, Isroil xalqi bizga qaraganda ko'payib, kuchayib ketdi. Qani, bir yo'lni topib, ularni ko'payib ketishdan to'xtataylik. Bo'lmasa, urush bo'lib qolganda, ular dushmanlarimizga qo'shilib, bizga qarshi urush qiladilar. Keyin yurtimizdan qochib ketadilar." Firavn Isroil xalqini og'ir ishlarni bajarishga majburlab, ularning ustidan Misr nazoratchilarini tayinladi. Muqaddas kitob shunday guvohlik beradi. Lekin Misrliklar Isroil xalqiga qanchalik zulm o'tkazsalar ham, Isroil xalqi yana ham ko'payib, yurt bo'ylab yoyilib borar edi. Misrliklar bu ahvoldan qo'rquvga tushib qoldilar. Ular Isroil xalqini zo'rlik bilan ayovsiz qul qilib, har turli dala ishlariga loydan g'isht qo'yishga majburladilar. Misrliklar ularga shafqat qilmadilar. Isroil xalqining sonini o'sib borishini qanday qilib bo'lmasin to'xtatish maqsadida Firavn farmon chiqardi. Bu farmonga binoan doyalar tug'ilayotgan yahudiy o'g'il bolalarni o'ldirishlari talab etildi. Ushbu farmon kuchga kirgandan keyin Muso tug'iladi. Biroq Musoning onasi farmonga bo'ysunmay o'g'lini yashiradi. Ona o'g'lini 3 oy yashirib yurgandan keyin uni kichkinagina qamish savatga soladi va Nil daryosi bo'yidagi qamishzor orasiga qo'yib ketadi. Ayolning qizi, ya'ni chaqaloqning opachasi Maryam esa uning taqdiri nima bo'lar ekan deb uzoqdan kuzatib turadi. Shu payt Xudoning irodasiga ko'ra Firavnning qizi daryo bo'yiga cho'milgani kelib qoladi va qamishzor orasidagi savatni ko'rib qoladi. Cho'risiga savatni olib kel deb buyuradi. Firavnning qizi savatni ochib qarasa-ki, bir chaqaloq yig'lab yotgan ekan. Bu yahudiy bolalaridan biri, dedi u. Savatning ichidagi yahudiy chaqaloqqa rahmi kelib, uni farzandlikka olishga qaror qildi. Shunda Musoning opasi Maryam Firavnning qiziga chaqaloq uchun yaxshi bir enaga topib berishini aytdi. Firavnning qizi enaga olishga rozi bo'lganda, Maryam borib Musoning onasini chaqirib keldi. Shunday qilib, Musoni o'zining onasi katta qildi. Muso ulg'aygandan keyin kunlarning birida og'ir mehnat qilayotgan qabiladoshlarini ko'rgani bordi. Bunday qarasa, bir misrlik odam uning qabiladoshlarini urayotganiga guvoh bo'ldi. Muso atrofga ko'z tashladi. Hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, misrlik odamni o'ldirdi va birov ko'rmasligi uchun qumga ko'mib qo'ydi. Qilgan ishini hech kim ko'rmagan deb o'yladi Muso. Biroq bunday bo'lib chiqmadi. Keyingi kuni Muso ikkita yahudiyning bir-biri bilan urushayotganining ustidan chiqib qoldi. Muso ularni ajratib qo'ymoqchi bo'lganda, ulardan biri dedi: "Kim seni bizga hukmdor, hakam qilib qo'ydi? Misrlikni o'ldirganingday, meni ham o'ldirmoqchimisan?" Uning qilgan ishi oshkor bo'lib qolganini Muso tushundi va Firavnning zulmidan qochib Midyon yurtiga ketdi. Uzoq 40 yil davomida Muso qaynatasi Midyon yurtining ruhoniysi bo'lgan Yatroning qo'y ichkilarini sahroda boqib yurdi. Avvallari Misrda Firavnning saroyida Musoga hukmdorning o'g'lidek munosabatda bo'lishgan. Endi esa quvg'inga uchragan Muso sahroda oddiy cho'pon bo'lib xizmat qilar edi. Bu esa Musoning qayg'u va musibat davri edi. Xo'sh, Muso nimalarda Xudoning oldida to'liq hokisor bo'lishi kerak edi? Shunday qilib, u obro' e'tiborga va hokimiyatga ega bo'lgan o'qimishli inson edi. Muso ko'plab amrlar berish huquqiga ega bo'lgan va Misr yurtining barcha boyliklari uning qo'llarida edi. Bunday vakolatlarga Muso Firavnning saroyida ega bo'lgan. O'ylashimcha, agar Isroil xalqini sut va asal oqib turgan Kanyon yurtiga olib borish uchun biz birorta odamni tanlaydigan bo'lsak, unda Musoning nomzodi ayni muddao bo'lar edi. Odamlarning nuqtai nazariga ko'ra, bu vazifani bajarishga talab etiladigan barcha muammolarni bajarish uning qo'lidan keldi. Unda nima uchun Muso umrining 40 yilini sahroda o'tkazishiga to'g'ri keldi? Gap shundaki, Muso o'zgarishi kerak edi. Xudovand shunda yo'l tutishi lozim edi, toki Muso o'zining kuch-g'ayratiga ishonishdan voz kechsin. U butunlay Xudoga suyanishni o'rganishi lozim bo'lgan. Yahudiylar Muso singari Misr madaniyatining kuchli ta'sirida edilar. Ular bu madaniyatga shunchalik singib ketdilarki, hattoki Misr xudolariga ham sajda qila boshlashdi. Buni tushunish qiyin emas, chunki Muso siyosat maydoniga kirib kelgan paytda Isroil xalqi Misrda 400 yildan ortiq vaqt mobaynida yashayotgan edi. Mısır yeridan olib chiqilgan xalq Xudoni ulug'lashi uchun u Musoning ongini Misrning madaniy ta'siridan xalos qilish kerak edi. Ana shundan keyingina Isroil xalqi faqatgina Xudoga suyanishi kerakligini ko'rishlari mumkin edi. Xudo Musoni azoblanishga yo'l qo'yarkan, u buyuk maqsadni o'z oldiga qo'yadi. U Isroil xalqini o'z xalqiga aylantirishi uchun Xudo butun Isroil xalqini ezilishiga yo'l qo'ydi. Musoni musibatga uchratib, u Misrdagi hayoti davrida ega bo'lgan barcha narsalardan Xudo Musoni mahrum qildi. Muso sahroga qochib, hamma narsadan, oiladan, saroy hayotidan, barcha obro'-e'tibor va izzat-hurmatdan, o'zining hokimiyatidan va buyukligidan mahrum bo'ldi. Muso hammasidan ayrildi. Qimmatbaho kiyimlarda yurish, hashamatli saroylarda yashash, bezatilgan aravalarda sayr qilish, eng zo'r xizmatkorlarga ega bo'lish va yon atrofdagilarning e'tiborini o'ziga qaratish naqadar zo'rligini Muso juda yaxshi bilgan. Biroq bir necha kun ichida hammasi o'zgardi. Firavnning asosi o'rniga hozirda Musoning qo'lida cho'ponning yog'och hassasi, atrofda uni o'rab turgan xizmatkorlarning bir to'dasi emas, balki qo'ylarning podasi. Muso saroy o'rniga endilikda oddiygina kapada yashar edi. U barcha yahudiylar kabi hayot kechira boshladi. Bir necha yil davomida Xudo Musoning yuragini va qalbini o'zgartirishni davom ettirdi. Muso o'zini o'ylaydigan, butun diqqat-e'tiborini Xudoga qaratgan iymonliga aylandi. Muso Xudoning yo'llarini tushunishni, shuningdek, Xudo uchun nima ahamiyatga ega ekanini o'rgandi. Muso bu dunyoning ko'z o'ngida notavon bo'lib, Xudoning ko'z o'ngida qadrga ega bo'lish yaxshiroq ekanligini angladi. 6-chi bob. Ruhiy yetuklikka erishish. Ruhiy o'sish bu biz hozirda istiqomat qilayotgan shu yer o'z zaminda boshlanib, bizni Xudo kutayotgan abadiyatda yakun topuvchi jarayondir. Bu jarayon bizni to'liq Xudoga bo'ysunishimizni nazarda tutadi. Buning natijasida biz ruhiy yetuklikka erishamiz. Biroq biz balog'atga yetishishimiz uchun Xudovand azob-uqubatlarga yo'l qo'yadi. Ruhiy balog'atga yetishish jarayoni 3 omil nuqtai nazaridan iborat: o'zgarish, ulg'ayish va qayg'u, ya'ni Xudoning qarshisida to'liq tormor bo'lish. O'zgarish. Ruhiy balog'at yetish jarayonining birinchi omili bu o'zgarish jarayonidir. Agar biz o'zgarishni istamasak, bu holda ruhiy o'sish haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas. Eski yo'ldan borib, eski g'oyalarga asoslanib va Xudo haqida, muqaddas ruh yoki masihiycha hayot haqida eskicha tasavvurlar bilan boshqarilib, shu bilan birga Xudo bizni ko'rishni istagan odamlarga o'xshay olmaymiz. Yetuklik quruvchi o'zgarishlarni qabul qilish istagini bildiradi. Ulg'ayish. Ruhiy yetuklikka yetishishning ikkinchi omili birinchi omil bilan chambarchas bog'langan bo'lib, bu o'sish omilidir. Har qanday o'zgarish ham ulg'ayishga olib kelavermaydi. Lekin har qanday o'sish albatta ma'lum bir o'zgarishlar bilan belgilanadi. Biz o'zimizning barcha fikrlarimizda, his-tuyg'ularimizda va harakatlarimizda Masihga o'xshamagunimizcha ruhiy yetuklik o'sishni nazarda tutaveradi. Butrusning ikkinchi maktubida biz quyidagilarni o'qiymiz: Rabbimiz va xalaskorimiz Iso Masihning inoyatiga tayanib, uni tanib bilib borgan sayin rivoj topinglar. Hozirdan to mangu kungacha unga shon shuhrat bo'lsin. Olimlarning fikriga ko'ra, tabiatda nimaiki o'sadigan bo'lsa, ma'lum bir ozuqa muhitida o'sib kamol topadi. Ilmiy laboratoriyalarda shunday muhit sifatida tuproq, suv yoki kimyoviy moddalar xizmat qiladi. Ruhiy sohada bo'lsa, bunday muhim vazifasini sevgi bajaradi. Biz bir-birimizni sevganimizda ruhan yetuklikka erishamiz. Xavoriy Pavlus shunday degan. Biz aksincha haqiqat va muhabbatga sodiq qolib, har jihatdan badanning boshi Masih tomon o'sib boraylik. Uning boshchiligida butun badan alohida-alohida hayotiy payu bo'g'inlar yordamida o'zaro ulanadi va birikadi. Har bir bo'lakning alohida o'z holicha muhabbat bilan harakat qilinishi natijasida badan o'sib ulg'ayadi. O'sishimiz bizni ozodlikka, erkinlikka olib kelmaydi, lekin tabiiy dunyoda aynan shunday bo'ladi. Bolalar o'sib ulg'ayadilar va ota-onalaridan mustaqil bo'lib chiqishadi. Ruhiy ulg'ayish Rabbiy Iso Masihga o'sib borayotgan tobelik bilan ta'riflanadi. Ruhiy yetuklik bu bizni ham boshqaruvchi, ham ustoz, ham himoyachimiz muqaddas ruhga to'la tobelik holatidir. Qayg'u. Ruhiy yetuklikning uchinchi omili bu qayg'u omilidir. Agar biz o'zgarib ulg'ayishni xohlamasak, bizning ulg'ayishimizga to'sqinlik qilayotgan va Xudoning inoyatini to'liq qabul qilish imkoniyatidan tutib turgan narsalardan voz kechishimiz kerak. Biz o'rganib qolgan va qattiq tutib olgan holatlarni tark etishimiz lozim bo'ladi.